დღევანდელ გადაცემაში ჩვენ ტრიბულელ მეშახტეებზე ვილაპარაკებთ და არა მხოლოდ მათზე. თამაზ დოლაბერიძე საქართველოს პროფკავშირების გაერთიანების თავმჯდომარის მოადგილეა დღეს დილით ჩვენი სტუმარი. ბატონო თამაზ, მოგესალმებით.
მოგესალმებით.
დიდი მადლობა მობრძანებისთვის და ჩვენ სერტკულ მსმენელს ბუნებრივია ახსოვს თქვენი ბოლო სტუმრობების მიზეზები ჩვენს ეთერებში. სამწუხარო მიზეზები ყოველ ჯერზე, ეს არ ეხებოდა მხოლოდ მეშახტეებს და შახტებში მომხდარ ტრაგიკულ ამბებს, არამედ ზოგადად სხვადასხვა სფეროში მომხდარ ამბებს. ბოლო ასეთი თქვენი სტუმრობა იყო, შეეხებოდა მაშინ მსხვერპლს ზესტაფონის სფეროში სარემონტო სამუშაოების დროს ადამიანის დაღუპვის ფაქტი იყო მიზეზი თქვენი მოწვევისა. დღეს დიდ ნაწილს ჩვენი საუბრის ბატონო თამაზ დავუთმობთ მეშახტეებს, შახტებში მუშაობის გამოწვევებს, იმ რეალობას, რაც იქ არის, და მინდა მსმენელს ვუთხრა ასევე, რომ დღეს გლოვის ღამე გაიმართება ტყიბულში, ტყიბულელები და არა მხოლოდ მათი მხარდამჭერები შეიკრიბებიან ქალაქში და გაათევენ ღამეს. 20 საათზეა დღეს დაგეგმილი ეს შეკრება და პატივს მიაგებენ შახტაში დაღუპული 6 ადამიანის ხსოვნას: გოგი რაფავა, ელგუჯა ბოჭორიშვილი, ბესი გურგენიძე, მირზა ქურციკიძე, გიორგი ბოჭორიშვილი, პავლე გამეზარდაშვილი. ეს ადამიანები დაიღუპნენ გასულ კვირაში შახტში. ასევე ვეტყვი მსმენელს საუბრის დასაწყისშივე, რომ ორიოდე დღის წინ გაერთიანებული პროფკავშირების თავმჯდომარემ მიმართა საქართველოს პრემიერ-მინისტრს და მოითხოვა მისგან სოციალური პარტნიორობის სამხრივი კომისიის სასწრაფოდ მოწვევა. თუ იყო რაიმე გამოხმაურება, მოდით ამ კონკრეტული ამბით დავიწყოთ.
პირველში მოგესალმებით, მინდა მოგილოცოთ აღდგომის დღესასწაული, თუმცა სამწუხაროა, რომ ამ ფონზე გვიწევს ამ დღესასწაულთან შეხვედრა. რაც შეეხება სამხრივი კომისიის მოწვევის ფაქტს, ეს იყო უბრალოდ საქართველოს პროფკავშირების მხრიდან ინიციატივა, რომ იქნებეს ამორფული და აბსტრაქტული ორგანიზაცია, როგორც მექანიზმი რამენაირად ამუშავდეს და დაუშვათ ბოლოს და ბოლოს თავის სიტყვა თქვა შრომითი პროცესების ამგვარი ფაქტების, თუნდაც კვლევის, თუნდაც ასე ვთქვათ რაღაცა ეფექტებზე და შედეგებზე ორიენტირებული ნაბიჯების გადადგმასთან დაკავშირებით. რამდენადაც ვიცი, ჯერჯერობით პასუხი ამაზე, ანუ რეაგირება ამაზე პრემიერ-მინისტრ ისგან არ ყოფილა ჯერ, თუმცა არ არის გამორიცხული იმის გამო, რომ დაუშვათ ეს დღეები ემთხვევა ამ დასვენების უქმე დღეებს რამდენადაც.
ეს ხომ პირობითობა, ბატონო თამაზ?
პირობითობაც არის
და
პირობითობაც არის და მეორე მომენტია რა, რომ სახელმწიფო სტრუქტურები, მიუხედავად იმისა, ამ ძიმე ტრაგიკული შემთხვევისა, შესაბამის სახელმწიფო სტრუქტურები არც კი უფიქრიათ, რომ საგანგებო მუშაობის რეჟიმზე გადასულიყვნენ, თუნდაც დაუშვათ არ ვიცი ხა პრემიერის აპარატია თუ კანცელარია თუ ასე შემდეგ. ასე რომ ჯერჯერობით ამ ხრივ არ არის ასე ვთქვათ არა პასუხი. მეორე მაგ ინიციატივასთან ერთად პროფკავშირმა შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციას მიმართა თხოვნით, რომ საერთაშორისო ექსპერტები ჩაერთოს კვლევის პროცესში. შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციაში ეს პროცედურა დაწყებულია. პარალელურად პირადად მე მქონდა ორი დღის უკან საუბარი ინდუსტრიალ გლობალ უნიონის ხელმძღვანელობასთან, რომელთაც ასევე ვთხოვე პარალელურად ექსპერტის გამოყოფა და გუშინ მქონდა საუბარი ჩემ კოლეგასთან, უკრაინის მეშახტეთა პროფკავშირის თავმჯდომარესთან, იმასთან დაკავშირებით, რომ დაუშვათ მათი ბაზა ექსპერტების, ასე ვთქვათ კომპეტენტური ექსპერტების ბაზა გაცილებით დიდია, როგორც უკრაინაში, ასევე რუსეთში, და თანაც ჩვენთვის მნიშვნელოვანია ის ფაქტი, რომ კონკრეტულად ამ ჯგუფში, რომელიც შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის ეგიდით ჩამოვა საქართველოში, ამ ჯგუფში აუცილებლად იყვნენ წარმომადგენლები პოსტსაბჭოთა სივრციდან, რადგან ტყიბული შახტები აშენებული გამოცხადებულია საბჭოთა კავშირი, რომ და სისტემა პრინციპში მსგავსია, უბრალოდ ერთი მომენტია, რომ უკრაინასა და რუსეთში მსგავსი ფაქტების კვლევის პროცედურები შესაბამისი კანონმდებლობით და ნორმატიული აქტებით შენარჩუნებულია და პრაქტიკა ამგვარი კვლევების შენარჩუნებული, ამდენად ჩვენთვის მნიშვნელოვანია მათი მოსაზრებებიც. ასე რომ ეს მიმართულებაც, ასე ვთქვათ, პროკავშირის მხრიდან ინიცირებულია. ასევე პროკავშირი ითხოვს, რომ ერთია ამ კონკრეტული ფაქტის ძიება და კვლევა და მეორეა მომავალში რასშვებით, იმიტომ რომ ჩვენ გვახსოვს 2017 წლის მაისის შემთხვევა, როდესაც 4 მეშახტე გარდაიცვალა, სადაც ახეზე ჰქონდა ჩვენ შრომისმოთხოვნის ნორმების დარღვევა, საქმისადმი არაჯეროვანი პასუხისგებლობით მოკიდება, რამაც გამოიწვია 4 მეშახტის გარდაცვალება და იმდენად რაღაცნაირი პრეცედენტულ რეაქციული საზოგადოება ვართ და ხელისუფლება ყავს, რომ ყველამ ზუსტად იცის, რომ ფაქტის მოხდენიდან ერთი თვის შემდეგ ეს გლოვის ასე ვთქვათ სიმწვავე რო გადაივლის, მერე ჩვეულებრივ, ანუ რატო ვიყავით მშვიდად აქამდე, ამას ვერ ხვდები ვერც პირადად მე და ვერც საზოგადოება, ან ხელისუფლება რატო იყო მშვიდად, ანუ რაიმე ქმედითი რუტინული სამუშაო ჩატარდა მაისის შემდეგ და აღარ ველოდებოდით ამგვარ ფაქტებს? ანუ აი დღევანდელი ფაქტის, ახლა თუ ჩვენ ასე გავატარებთ, როგორც 2017 წლის მაისში მომხდარ ფაქტს, ხო? Ну, დადგება მაისი, დადგება ივნისი და ну, რა გამოვა მერე, დაწყნარდება საზოგადოება და აღარ ველოდებით მერე ამგვარ ფაქტებს. ამიტომ პროკავშირი თulis, რომ და ამას ამბობს 2008 წლიდან მოყოლებული, რომ აუცილებელია გაჩერდეს შახტები იმ პერიოდით, რა პერიოდითაც არის აუცილებელი, უნდა მოხდეს ასე თქვა დეტალური კვლევა იმ პრობლემებისა, რაც შახტაზე არსებობს. მინდა გითხრათ, რომ ტრადიციულად ტყიბულის, ასე თქვა შაორის ქვანახშირის საბადოები სამთოგეოლოგიური და სამთოტექნიკური თვალსაზრისით მსოფლიოში ერთ-ერთ ყველაზე რისკიან და საფრთხიან საბადოთა რიცხვს მიეკუთვნება. ამდენი რისკი ქვანახშირის მოპოვების პროცესში, მაგალითად მე ვიცი, რომ უკრაინაში და ჩვენთან თუ შახტების სიღრმე არის 350-400 მეტრი, რუსეთში და უკრაინაში არის შახტები, რომლის სიღრმე 1200 მეტრამდეა, თუმცა ამდენი საფრთხეები იქ არ არის. ტყიბულში არის როგორც ნახშირის მტვერის აალების საშროება, ტყიბულში არის მეთანის დაგროვების და აალების საშროება. ტყიბულში პრობლემა სარკინიგზო სისტემა, ანუ ჩვენ თუ გადავალებთ თვალს ჩვენ ხო სტატისტიკაზე როცა ვსაუბრობთ მხოლოდ ვეყნობით ხოლმე რაოდენობებს, მაგრამ საინტერესოა იმაზე ყურადღების მიქცევა, თუ რისგან დაიღუპნენ ეს ადამიანები და ძირითადად ესენი იღუპებიან აფეთქების შედეგად, ყველაზე მეტი მსხვერპლი რამაც მოიტანა 2010 წელს და შემდეგ წლებში მეთანის აფეთქება, რომელიც მერე ნახშირის მტვრის აალებასაც იწვევს, სარკინიგზო სისტემისგან გამოწვეული, ანუ იქ ვიღაცას ვაგონი დაეჯახა, ვიღაცა მელმავალმა გაჭყილტა, ვიღაცა და ასე შემდეგ. ასევე ნახშირჟანგის დაგროვების პრობლემაა, რამაც 2016 წელი იყო, როდესაც ერთი მეშახტე გაგუდული ნახეს შახტაში. ერთი პრობლემაა კიდევ შრომისმოთხოვნის ნორმებისადმი გულგრილი დამოკიდებულება, საშიშროება, ფენების ჩამოშლა და ჩამონგრევა, რასაც ხშირად მოყოლია ხოლმე ადამიანების გარდაცვალება, სამთო დარტყმები და თვითწვისადმი მიდრეკილი ნახშირის ფენები, რომელიც ხშირად არის ხოლმე ენდოგენური ხანძრების წარმოშობის ასე ვთქვათ საფრთხე. აი ამდენი საფრთხე ერთად აღებული, ხო, ქვანახშირის საბადოთა უმეტესობა სოფლიოში არ გააჩნია გესმით, და განსაკუთრებით აი ამდენი საფრთხის არსებობის პირობებში ვალდებული ვართ გავაჩეროთ შახტა რაღაც პერიოდით, დათვალიერებული იქნას დაუშვათ არსებული უწესრიგობები, დარღვევები და ასე შემდეგ, აუცილებელია შედგეს სარეაბილიტაციო გეგმა. ეს იქნება 6-თვიანი, 9-თვიანი, 1-წლიანი, ამას არა აქვს უკვე მნიშვნელობა, მთავარია რომ გეგმა შედგეს და რაც ყველაზე მთავარია, უნდა მოხდეს ამ შახტების გაჩერება ისე, რომ მეშახტეებს ხელფასი უნდა გადაეხადოთ და ქალაქ ტყიბულს ყველა ის გადასახადი, რასაც კომპანია უხდის, რომ არ გავაჩერო ჩვენ ბაღები, სკოლები და სახელმწიფო სტრუქტურებს რომ შეეძლოთ მუშაობა, უნდა მოხდეს მათი სუბსიდირება. ეხლა ეს ხარჯი კომპანიას დააწება, სახელმწიფოს თუ ორივენ თანაბრად გადაინაწილებენ, უკვე სხვა თემა არის. მე ვამბობ მთავარ პრინციპს, რამაც შეიძლება ჩვენ შეგვიმსუბუქოს მომავალში დავუშვათ მსგავსი შემთხვევები. ეხლა ჩვენ რა გვაქვს პრინციპში სახეზე, ხო? მოხდა შემთხვევა და რა არის აქედან გამოსავალი, ხო? გამოსავალი ერთ-ერთი ის არის, რაც უკვე ვისაუბრე, კონკრეტული ფაქტის ზება, კონტროლისა და რეგულაციების გამკაცრება, საკანონმდებლო ბაზის დახვეწა და ერთ-ერთი გამოსავალი არის ოჯახებთან მოლაპარაკება, რომ მათ დაუშვათ რაღაცა კომპენსაცია გადაუხადოს ადმინისტრაციამ და ამით ოჯახებმა ბრძოლას თავი დაანებონ და დავას. რა თქმა უნდა, ამ ჩემს მიერ ჩამოთვლიდან ყველაზე ადვილი გამოსავალი ეს ბოლოა და ზუსტად ამას ვაწყდებით ხოლმე ნებისმიერ ფაქტის დროს. და ეხლა რა არიცით, მე მიმაჩნია, რომ ჩვენ მთავრობას იმისთვის არ ვირჩევთ, რომ ჩამოთვლილიდან ყველაზე ადვილი გამოსავალი იპოვოს. მთავრობა არის იმის მთავრობა, რომ ცოტა უნდა შეაწუხონ საკუთარი პასუხისმგებლობის გრძნობა და დიადი საქმეები აკეთონ. და დიადი ზუსტად ის არის გრძელვადიან პერსპექტივაზე გათვლილი, რაც უკვე წაღან ვისაუბრე პრინციპში.
ანუ თამას დოლაბერიძე, რადიო თავისუფლების დილის საუბრების სტუმარი, დღეს გადაცემაში ლაპარაკობთ ტყიბულზე, ტყიბულელ მეშახტეებზე, იქ არსებულ ვითარებაზე, ამ წარმოებაში არსებულ საფრთხეებზე, კონკრეტულ საფრთხეებზე, რომლებიც ახლა ჩამოთვალა ჩვენმა სტუმარმა. ძალიან სერიოზულ რისკებზე არის ლაპარაკი და ცოტა უხეშად სათქმელია, მაგრამ ის რაც მოხდა რაღაც ყოველწუთას ყველა აღნიშნავს, რომ ასეთი მოლოდინი არის. შესაძლებელი ასეთი მასშტაბის არა, მაგრამ სულ არის მოლოდინი საფრთხის. იმ ადამიანების ინტერვიუებში, კომენტარებში სულ გაისმის, ვინც მუშაობს ამ მაღაროში, სულ გაისმის, რომ ყოველი წასვლა სამსახურში არის ფაქტიურად ისეთ რისკზე წასვლა. ადამიანები იმაზე ფიქრობენ მხოლოდ, რომ ცოცხლები დაბრუნდნენ სახლში. ეს ფიქრი არ გაზდევს სულ მათ, მარტო ეს რომ აიღოთ, მხოლოდ ეს სტრესიც არის საკმარისი მისთვის, რომ ადამიანი მუდმივად უბედურად გრძნობდეს თავს. და პლუს აი ეს დიდი ტრაგედია, რასაც 6 ადამიანის სიცოცხლე შეეწირა და ძალიან ხშირად გვიწევს ბოლო ხანს ჩვენ ასეთ შემთხვევებზე საუბარი. საუბარი მართლაც რას შველის, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ჩვენი საქმე აქ ახლა ეს არის, ჟურნალისტებს რაც შეეხება. მანოთ ამას ჩვენ მოვისმინეთ გასულ კვირაში, რომ რამდენიმე დღე იქნებოდა საჭირო სახელმწიფო ინსტიტუციის წარმომადგენლისგან, ელზა ჯგერინაიასგან, რომ რამდენიმე დღე იქნებოდა საჭირო დასკვნის დასადებად. რა გახდა მიზეზი? რა არის ბოლო ინფორმაცია? თქვენ რა გაქვთ ამ კონკრეტულ შემთხვევაზე?
ამ კონკრეტულ შემთხვევაზე ჯერჯერობით, ანუ კარგი იყო, რომ შრომის სამინისტროს, ასე ვთქვათ, შრომის ინსპექტორების მონიტორინგის ჯგუფის მიერ ქალბატონ ელზა ჯგერინაიას გაკეთებულმა განცხადებამ იმასთან დაკავშირებით, რომ ცალსახად იმის თქმა, რომ სამთო დარტყმასთან ქონდა ადგილი, არ შეგვიძლიაო, ამან ფაქტიურად გატეხა კომპანიის ასეთ უყარი პოზიცია იმასთან დაკავშირებით, რომ ეს ცალსახად საზოგადოებას ამცნო კომპანიამ, რომ ეს იყო სამთო დარტყმის შედეგად წარმოშობილი ჰაერის ტალღა. კარგი იყო, რომ ელზა ჯგერინაიას განცხადებამ ეს გაანეიტრალა და პრინციპში კვლევა გადაიყვანა, ასე ვთქვათ, კვლევას მოუხსნა გარკვეული ფსიქოლოგიური ბარიერი. იქ, როგორც ისით ჩვენ პირველივე დღეს მოვითხოვეთ პროკავშირის ჩართვა კვლევაში, პროკავშირის წარმომადგენელი ჩაერთო კვლევაში, სხვადასხვა ექსპერტებთან ერთად ჩასული გახლდათ ის და დაათვალიერა შემთხვევის ადგილი. თუმცა ამ ეტაპზე ვერცერთი ექსპერტი ვერ ამბობს იმას, ერთ-ერთზე თანხმდებიან, რომ ცეცხლის კვალი არ არის აღმოჩენილი, აფეთქების კვალი არ არის აღმოჩენილი, თუმცა თანხმდებიან იმაზე, რომ არც სამთო დარტყმის რაიმე კვალი აღმოჩენილი. ამიტომ რაიმე ვერსიაზე გამართულად საუბარი ჯერჯერობით შეუძლებელია, როგორც ამობენ, სანამ დაუშვათ ექსპერტ კრიმინალისტები და სამხარეულოს ბიურო თავის დასკვნას არ დადებს, რომლებმაც შეამოწმეს ასევე სამუშაო ადგილი და ამ დასკვნას დაეყრდნობიან, ასე ვთქვათ, ბოლოს ანუ გამართული ვერსიის შემუშავება იქნება ამის შემდეგ მოსალოდნელი. თუმცა მე ამავე დროს მინდა ვთქვა, რომ ადამიანები, რომლებსაც მე გუში ვესაუბრე უკრაინაში ექსპერტები ზუსტად სამთო დარტყმებისა და აფეთქების შედეგად გამოწვეული შედეგები სპეციალისტები არიან და იმედი მაქვს რომ მათი ჩამოსვლას და ჩართვას გარკვეულ ნათელს მოუფენს ამ თემას ჯერჯერობით უბრალოდ მე ვერ ვამბობ ეს იყო ეს რის ბრალი იყო ჩვენ ნახეთ უბრალოდ მიწის ქვეშ წარმოშობილი ძალიან დიდი ძალის მქონე ჰაერის ტალღა, რომელმაც 6 ადამიანი ეს წარმოიდგინეთ, რომ თოფის ლულაში რო ჩატენო ადამიანი და გაისროლო, აი ესეთი ეფექტის მქონე შემთხვევას ქონა ადგილი. თვითონ მეშახტეების ამბობენ, რომ ასეთი რაღაცეები, ასეთი ფაქტები დიდი ხანია არ მომხდარა, როგორც კომპანია 1986 თუ 88 წელს ქონა მსგავს შემთხვევას ადგილი, თუმცა ეს არანაირ დავშოთ რაღაცა დამშვიდებელი საშუალებას არ გვაძლევს. ეს კიდევ ერთხელ ადასტურებს იმას, რომ შახტაში მიწის შუაგულში შეიძლება წარმოიშვას ესეთი პროცესი, რომელიც ვერ ამოიცნო რის გამოა, და ეს კიდევ ერთხელ მიუთითებს იმაზე, რომ ეს შახტები არის დიდი საფრთხის შემცველი და აქ მაქსიმალური ყურადღება და პრევენცია საჭირო მომავალში ამ ასეთ შემთხვევების შემსუბუქებისათვის.
თამაზ დოლაბერიძე დღეს ჩვენი სტუმარი ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ვაგრძელებთ გადაცემას დილის საუბრები. თქვენ შეგიძლიათ საუბარში მონაწილეობა 2988-327-ზე უნდა დაგვირეკოთ ამისათვის. 2988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. და თუ კი ქსურთან აზრის გამოთქმა, ან არ ვიცი, თანაგრძნობის გამოხატვა დაღუპულების ოჯახებისადმი, ან კითხვა გაქვთ ჩვენ სტუმართან, შეგიძლიათ დაგვირეკოთ. ანუ თამას შეიძლება ცალსახად იმის თქმა, რომ ქვანახშირის მოპოვება ჩვენ მესმის ახლა ჟურნალისტებმა ესე სპონტანურად გადავხედეთ რაღაც სტატისტიკას, რომ ეს არის გარდაუვალად სხვერპლის გარეშე, ეს პროცესი ვერ მიმდინარეობს.
იცით რა, ძალიან რთულია ამ თემაზე საუბარი და რთულია ახლა ჩემი მხრიდან ეს მეშახტეებს მოასმეინო, ჩემი მხრიდან მოისმინო ფრაზა, რომ კი, ქვანახშირის მოპოვება შეიძლება მოყვეს მსხვერპლი. ჩვენ უბრალოდ ვამბობთ, რომ ჩვენ და უბრალოდ ის მომენტია, რომ ჩვენ დავინახეთ, რომ არა მარტო შახტა, არამედ ნებისმიერ სამუშაო ადგილი შეიძლება შეიცავდეს ჯანმრთელობისა და სიცოცხლისათვის საფრთხის შემცველი იყოს. ამიტომ ვფიქრობ, რომ ამგვარი მიდგომა არ იქნებოდა სწორი. ყველაფერი შესაძლებელია მოხერხდეს ისე, რომ საფრთხეები თუ ნულოვანს ვერ გავხდით, მაქსიმალურად ვეცავთ მისი შემცირება. მე შემიძლია ერთხელ არ მომიყვანე ეს მაგალითი, მაგრამ შემიძლია გითხრათ საბჭოთა კავშირის დროინდელი სტატისტიკა რა. საბჭოთა კავშირის დროსაც იღუპებოდნენ მეშახტეები ქვანახშირის მოპოვების დროს, მაგრამ მას შემდეგ, რაც საბჭოთა კავშირმა ქვანახშირის მოპოვება დაიწყო, სანამ დაიშლებოდა იმ დღემდე, ყოველ მილიონ ტონა ნახშირის მოპოვებაზე იღუპებოდა ერთი ადამიანი. წელიწადში საბჭოთა კავშირი მოიპოვებდა დაახლოებით 800 მილიონ ტონა ქვანახშირს და გამოდის, რომ წელიწადში დაახლოებით 800 ადამიანი იღუპებოდა საბჭოთა კავშირის მასშტაბით. მაგრამ თუ ჩვენ ახლა ამ მასშტაბს, ნუ 800 ხა ციფრი დიდია, ცალსახად რო ციფრად დააკვირდე, მაგრამ თუ ამ სტატისტიკას ახლა ამ ფორმულას გადმოვაჯენ ტყიბული შემთხვევაში, ერთი წლის განმავლობაში ტყიბული მოიპოვებს დაახლოებით 250,000-300,000 ტონა ქვანახშირს, მილიონსაც კი არა, და ჩვენ უკვე 11 დაღუპული ყოს. აბა წარმოიდგინეთ ახლა როგორ განსხვავდება ეს სტატისტიკები ერთმანეთისგან და რამდენად ბევრია და რამდენად დიდია ტყიბული სტატისტიკა საბჭოთა კავშირის ზოგად სტატისტიკას. ფიქრობ, რომ თანაც ამავე დროს მინდა გითხრათ, რომ ტყიბული და საქართველო მუდმივად არის ამ ტრაურის ქვეშ, ხანჭია თუ რა, ხან ტყიბული, ხან მშენებლობა და ასე შემდეგ. ჩვენ ყავს კოლეგები, როგორც გითხარით, უკვე უკრაინაში, ბელორუსიაში, რუსეთში, სადაც ეს ქვანახშირის მოპოვება მიმდინარეობს, და ამდენი შემთხვევები არ ხდება, ამდენი შემთხვევების შესახებ ინფორმაციები არ ვრცელდება. იქ ჩვენთან არის ეს რაღაცა იმათ იქცა, რა ქვია, რაღაცა ნორმად, რომ აი წარმოიდგინეთ, ერთი წლის ციკლი ხო დასრულებული არ არის 4 მეშახტის გარდაცვალებიდან, 11 თვე არის გასული და 11 კაცია მყარი. ესე იგი ყოველ თვე ჩვენ ადამიანი გვეკარგება საშუალო სტატისტიკურად, რომ გავიანდეთ.
რატომ დაგისვით ეს შეკითხვა? რატომ გავბედე, ასე ვთქვათ? ჩვენ ძალიან ისე როგორც შევძელით, ასე ვთქვათ, მონაცემები შევადარეთ პოლონეთში ამ ბიზნესში მსხვერპლის მონაცემებს. შევეცადეთ პროცენტულად შეგვედარებინა, მსხვერპლი არის იქაც და აღმოჩნდა, რომ ეს უხეში გათვლებით ახლობით 7-ჯერ ნაკლები ადამიანი პროცენტულად დასაქმებული პროცენტს გულისხმობ იღუპება პოლონეთში ამ ინდუსტრიაში. საერთოდ თუ არის, ახლა ცოტა რადიკალურად გამომდის, თუ არის ამ ინდუსტრიის იმ რაღაცა დასასრულზე ლაპარაკი საერთოდ, თუ ამ ყველაფრის ფონზე გულისხმობ ყველგან?
თუ გულისხმობთ ჩვენ
ქვანახშირის
მადანს, მადანის მარაგი იქ არის იმდენი, რომ ალბათ 50-60 წელი კიდე ეყოფა საქართველოს. თუ გულისხმობთ იმას, რომ ამდენი შემთხვევის მერე ხომ არ ფიქრობ სახელმწიფო ხელისუფლება იმას, რომ ამ ინდუსტრიას დაუსვას წერტილი, გეტყვით, რომ ამის შესახებ არავის არაფერი გაუცხადებია, თუმცა იქ გარდა საზოგადოების წარმომადგენლებისა, რომლებიც ვამბობთ, რომ ქვანახშირის მოპოვება ჯობია შეიქმნას სხვა სამუშაო ადგილები. თუმცა ტყიბულში ხა სხვა სამუშაო ადგილები არ არსებობს. ტყიბულში 1250 ადამიანი დასაქმებულია შახტაზე. ისინი ხელფას საერთო ჯამში იღებენ დაახლოებით 1.5 მილიონ ლარს თვეში. 1.5 მილიონი ლარი ტყიბულისთვის, ანუ 36000 კაციანი მუნიციპალიტეტისთვის, ეს არის სერიოზული ეკონომიკა. რაც საშუალებას აძლევს ერთის მხრივ ამ მეშახტეებს, რომ დავშოთ იკვებონ და სხვადასხვა მოთხოვნილებები დაიკმა ყოფილიო, და მეორეს მხრივ წარმოიდგინეთ, რომ ეს 1.5 მილიონი ლარი ახლა რო ააცალო ტყიბულის ეკონომიკას, ტყიბულის რაიონის სოფლები, სადაც დაუშვა სოფლის მეურნეობის პროდუქტები იწარმოება, იქ პამიდორია თუ ვიღაცა ყველწყიდის, ვიღაცა ხორცხიდის, აი მათი შემოსავლის წყაროს ქრება. შესაბამისად, თუ ტყიბულის შახტას გავაჩერებთ, აუცილებელია დაუშვა სხვა სამუშაო ადგილები, ხო? და ჩვენ ხედავთ, რომ ჩვენს ქვეყანას რაღაც ამხრივ რაღაც გამრღვევი წარმატებები არ აქვს. სამუშაო ადგილები არ იქმნება, პირიქით ადამიანები ემიგრაციაში გარბიან, და ყველაზე სამწუხარო და საგანგაშო ის არის, რომ ახალგაზრდების დასაქმების პოლიტიკის არარსებობის გამო ახალგაზრდებს კარგავთ ჩვენ როგორც სამუშაო და ინტელექტუალურ ძალას. ესე იგი 15-დან 29 წლის ასაკის მოსახლეობა ძირითადად, რომელიც გადის ქვეყნის გარეთ, და ჩვენ ეს პრობლემა ძალიან წარეთ დაგვიდგება ალბათ 15-20 წლის შემდეგ, როცა ჩვენ აღარ გვეყოლება ქვეყანაში სამუშაო ძალა. აქ უბრალოდ ჭიათურასა და ტყიბულში და ბავშვებს მსგავს სამუშაო ადგილებზე საქმდებიან ადამიანები, რომელიც ვერ მოახერხა გაქცევა. ტყიბულელებიც, ბევრ ტყიბულელს ვიცნობ, რომელიც წავიდა და ჩამოვიდა, რომელმაც დაუშვა ვერ მოახერხა დამკვიდრება უცხოეთში და ასე შემდეგ. ანუ ტყიბული და ჭიათურა, ეს არის უკანასკნელი გამოსავალი, რომ შენ საკუთარი ოჯახის რაღაცა სოციალ მდგომარეობაზე იზრუნო, თუმცა ეს არის, ხო, ხედავთ ყველანი, რომ ძალიან დიდი რისკის ფასად. მე მოვისმინე ამასინათ ერთ-ერთი გადარჩენილი სამბოლო ფაქტის დროს გადარჩენილი ირაკლი კირკიტაძის ინტერვიუ, რომელიც ამბობს, რომ ჟურნალისტი ეკითხება ის დაბრუნდება თუ არა შახტაში, და ამბობს, რომ სხვა რა გზამაქვს აწავა. ეს ძალიან ტრაგიკული მომენტია. ძალიან
ამბობს და როგორ ამბობს, იმიტომ რომ ეს არ არის თავისუფალი არჩევანი, როგორ თქვა, ეს არ არის რაღაცა სასურველი არჩევანი ამ ადამიანებს.
არ არის სასურველი, ეს არის იძულებითი გესმით. და თუ ჩვენ კარგად ჩაუკვირდებით ახლა საქართველოში დღეს ხშირად პოლემიკაში შევსულ ვართ ხოლმე თარობის წარმომადგენლებთან, მაგრამ თუ გავაანალიზებთ არსებულ მდგომარეობას, ესეც იძულებითი შრომის ერთ-ერთი სახეობაა. მანდომაიც იძულებითი შრომის თქმის დროს მანდომაიც არ არის აუცილებელი წარმოვიდგინოთ მონათფლობელობა. როდესაც გარემოებები გაიძულებს, რომ შენ იშრომო იქ, სადაც არ გინდა რომ იშრომო, ეს უკვე იძულებითი შრომის მომენტია და სამწუხაროა და სამარცხვინოა, რომ ქვეყანაში გვაქვს ასეთი ფაქტები.
ბანო თამას, ის რაზეც თქვენ ბრძანეთ და წერილში რაც არის ირაკლი პეტრიაშვილის, რომელიც იქ ჩამოთვლის რამდენიმე ასპექტს, ესე გეგმისა, რომელიც გარკვეულ წილ ამ კრიზისიდან გამოსვლას შეუწყობდა ხელს. ეს როგორ თქვა, რა თქმა უნდა, არაფერს და არაფერზე ფიქრის და ზრუნვის დაწყებას არ სჭირდება მსხვერპლი, რომ ადამიანმა ეს საჭიროება დაინახო, მაგრამ სულ მინდა კითხოთ, რა ხდება ამ ტრაგიკულ შემთხვევებს შორის?
გეტყვით რაც ხდება, ძალიან სწორი
შეკითხვა. კიდევ უფრო გავავრცელებ ამ პერიოდს, რადგან ძალიან ხშირია ტრაგიკული შემთხვევები მასშტაბურ შემთხვევებს შორის.
დიახ, გეთახვები, სწორი შეკითხვაა და ზუსტად ეს ამ შეკითხვას უსმევ საკუთარ თავს მას შემდეგ, რაც ესეთი რაღაცები მოხდება ხოლმე. რა ხდება მაშინ, როდესაც დავუშვათ, შემთხვევიდან შემთხვევამდე გადის 3 თვე ან 6 თვე. ვიღაცას გონია, რომ ასეთ რეაქცია პროკავშირის განცხადებებზე, ნუ რომელიმე მოქალაქე შეიძლება ფიქრობს, სად იყავით აქამდე, რატომ აქამდე არ ითხოვდით, მაგრამ მინდა დაგარწმუნოთ ერთ რამეში.
არა, მხოლოდ თქვენი ორგანიზაცია არ მეკითხება.
არა, ყველაზე ვსაუბრობ, მათ შორის ჩვენი მეგობარი თუ სხვა არასამთავრობო ორგანიზაცია, ვინც ამ თემაში მუშაობს, ყველას პრობლემაა ეს. მაგრამ ეს იმას კი ანიშნავს, რომ ჩვენ ან მათ განცხადება არ გავკეთებია, არ მოგვითხოვია. უბრალოდ ასეთ შემთხვევების დროს მობილიზდება ხოლმე მედია, ასეთ შემთხვევების დროს ხდება ხოლმე აქტუალური, ასეთ შემთხვევების დროს ხდება ხოლმე კარგად გავრცელება ამ ჩვენი მოთხოვნებისა და ესე ხდება. მაგრამ რეალურად რასთან გვაქვს საქმე, ნახეთ, როდესაც აი მაგალითად მე კარგად მახსოვს 2017 წელს, რო ის 4 ადამიანი დაიღუპა, რაღაც პერიოდი მოიცვა ესე თბილისი და ტყიბული საპროტესტო აქციებმა რაღაცა მერე მიწყნარდა და შემდეგ ძალიან შეუვალი გახდა მთავრობას და ბიზნესის, როდესაც მიმდინარეობდა შრომისათვების კანონის მიღების პროცესი. გახსოვთ ეს მომენტები, როდესაც ჩვენ რაღაცას ვითხოვდით, ისინი ძალიან შეჭმუხნული წარბებით გვეწინააღმდეგებოდნენ, მე ბოლოს ჯანდაცვის სამინისტრომ თუ იუსტიციის სამინისტრომ უკან გაითხოვა კანონ პროექტი, რომ ბიზნეს თურმე რაღაც წინააღმდეგები აქვს და საბოლოო ჯამში შემოიტანეს პარლამენტში კანონი, სადაც უკვე ამ კანონის გავრცელების არეალი იყო შემცირებული და მხოლოდ მომეტებული რისკის აწარმოებზე გავრცელდება თურმე ეს კანონი. აი ეს პროცესი რო დამთხოვდა ახლა ამ მომენტს, ხო, გარწმუნებთ, რომ ვერც ბიზნესი და ვერც იუსტიციის სამინისტრო ამას ვერ გაბედავდა. ისევე როგორც ჩარშანი მოთხე ადამიანის დაღუპვის შემდეგ ასე ვთქვათ, აიღო პასუხისგებლობა ეკონომიკის სამინისტრომ და შრომის სამინისტრომ, შექმნეს რაღაცა ერთობლივი კომისია, დაიწყეს ამ კანონის რაღაცა ინიცირება და ასე შემდეგ. ანუ ამაშია საქმე, რომ ჩვენ გვყავს მთავრობა, რომელიც იძულებულია რეაგირება მოახდინოს, როდესაც რაღაცა მოხდება. თუ ამ ფაქტებსა და ამ ფაქტებს შორის ყველა ვხედავთ, რომ ისინი ძალიან ასეთი მყარათი ცამეს საკუთარ პოზიციას იმის შესახებ, რომ რეგულაციები ბიზნეს დააზარალებს, კონტროლი საჭირო არ არის, რომ აბა რა ვქნა სამუშაო ადგილები დავკარგოთ და ეს აი ამ რიტორიკის დანერგვაში ათენა აღამებენ და ეხლა ნუ მოხდა ფაქტი და არიან 1000 გვარი ფრაზების მოფიქრებაში, ნუ რაც მე მზარავს, მაგალითად ერთ-ერთმა პარლამენტარმა განაცხადა, რომ ჩვენო შრომისმსახურების მიმართულებით ერთი ტალღა მოახდინეთო და როგორ ჩანსო საკმარისი არ აღმოჩნდაო და ეხლა ახალი ტალღის დაწყება აუცილებელი როგორ ჩანსო. და ეს ათქმევინა ამ 6 ადამიანის დაღუპვამ რა, და რომელ ტალღებზე გვესაუბრებიან, რომელმა ტალღა მიქონია ეფექტი, ეს კიდე სხვა თემაა რა. ფიქრობ რომ თავრობაში გინაც საკანონმდებლო, გინაც აღმასრულებელ ხელისუფლებაში ყოფი ადამიანები ცოტა უნდა მათ გაიაზრონ ერთი რამე რა, რომ ხალხმა, მოსახლეობამ, მოქალაქეებმა, მომხმარებლებმა ისინი გაირჩიეს, იმიტომ რომ ქვეყნისათვის და მოქალაქე კეებისთვის ეფექტური საქმიანობით უნდა გამოირჩეოდნენ. არ არის საჭირო ყოველთვის რაღაცეების გაправება, ყოველთვის რაღაცეების ოღონდ გადავაგოროთ აი იმ ფსიქოლოგიით მართვა პროცესებისა, იმიტომ რომ ადამიანები არიან უბრალოდ ელემენტალო ცოდოები, იმიტომ რომ ადამიანებს აი განწყობები გაფიცვის დრო, გაფიცვებისა და პროტესტის დროს, როცა მუშათა გაფიცვებია ხოლმე, თუ გინებავთ დააკვირდით რა, უკვე ადამიანები გაფიცვას იწყებენ და პროტესტს იწყებენ იმისთვის, რომ მიიქციონ თავრობის ყურადღება, მათ ხელისუფლება მიაჩნიათ პატრონად, ანუ ჯგუფი, რომელიც მათ უპატრონებს, და შემდეგ რო ხვდებათ, რომ ეს ასე არ არის, მერე იწყება იმედგაცრუება, ნიჰილიზმი, რაც მერე საბოლოო ჯამში კლავს პოლიტიკურ კულტურას საქართველოში.
თამაზ დოლაბერიძეა ჩვენი სტუმარი, ჩვენ ახლა რამდენიმე წუთით შევწყვეთ საუბარს. თამაზ დოლაბერიძე გახლავთ საქართველოს პროფკავშირების გაერთიანების თავმჯდომარის მოადგილედ ჩვენს დღევანდელ გადაცემაში. მეშახტეებზე ვლაპარაკობთ, ტყიბულელ მეშახტეებზე და არა მხოლოდ იმ ყველაფერზე, იმ ფონზე და პირობებზე, გარემოებებზე, რაც განაპირობებს ასეთ მძიმე რეალობას. დღეს გლოვის ღამე იმართება ტყიბულში, 20-ზე არის დაგეგმილი შეკრება და მთელი ღამის, ასე ვთქვათ, ერთად გატარება ამ შეკრებაზე, რათა პატივი მიაგონ დაღუპული 6 ადამიანის, გასუკვირეში დაღუპული 6 ადამიანის ხსოვნას. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, 11-ის ნახევარია ახლა. ნინო როდონაიას დავუთმობ ეთერს ახალი ამბებისთვის, შემდეგ კი გავაგრძელებთ საუბარს.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის დე ფაქტო ხელისუფლებამ პატიმრობიდან გაათავისუფლა 7 აპრილს დაკავებული საქართველოს ორი მოქალაქე, სოფელ აძვის მცხოვრებნი ელდარ გუნდიშვილი და მასთან ერთად მყოფი ერთ-ერთი სტუმარი. როგორც სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურში აცხადებენ, დაკავებულების გასათავისუფლებლად გამოყენებული იყო ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის მეშვეობით მოქმედი ეგრეთ წოდებული ცხელი ხაზი. საღვთქმო დღეებში საოკუპაციო ხაზთან მდებარე სოფლებში პოლიციის პატრულირება გამკაცრებული. ამის მიზეზი სწორედ ის არის, რომ როგორც წესი სადღესასწაულო დღეებში საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლები ხშირად აკავებენ საქართველოს იმ მოქალაქეებს, რომლებიც ცდილობენ მოინახულონ ოკუპირებულ ტერიტორიაზე დარჩენილი ცალოცავები და წინაპართა საფლავები. სირიის სახელმწიფო მედია საშუალებებით დღეს დილით გავრცელებული ინფორმაციით სარაკეტო იერში განხორციელდა ჰომსის პროვინციაში სირიის სამთავრობო ძალების აავიაციო ბაზაზე. მათივე ცნობით ჰაერ საწინააღმდეგო თავდაცვის ობიექტებმა 8 რაკეტა ჩამოაგდეს. სირიის საინფორმაციო სააგენტო სანაი უწყება, რომ სარაკეტო იერის მსხვერპლი მოხვა, თუმცა დაღუპულთა რაოდენობას არასახელებს. სირიის ადამიანის უფლებათა მონიტორინგის ცენტრის ინფორმაციით დაღუპულია 14 ადამიანი, მათ შორის ასადის მხარდამჭერი ირანელი მებრძოლები. სირიის სახელმწიფო მედია საშუალებებით გავრცელებული ცნობებით ჰომსის აავიაციო ბაზის წინააღმდეგ სარაკეტო იერიში სავარაუდოდ ამერიკელმა სამხედროებმა განახორციელეს. თავის მხრივ შეერთებული შტატების თავდაცვის სამინისტრომ უარყო, რომ ამერიკელ სამხედროებს კავშირი აქვთ სირიის არმიის ბაზაზე სარაკეტო დარტყმასთან. პენტაგონის განცხადებით ამჟამად ამერიკის შეერთებული შტატები სირიაში არ ახორციელებს არანაირ საჰაერო იერიშებს და მხარს უჭერს დიპლომატიურ ძალისხმევას, რომლის მიზანია პასუხი აგონ მათ, ვინ სირიაში ქიმიური არაღს იყენებს. არაბულმა ტელეარხმა ალ-მაიადენმა, რომელიც ლიბანიდან მაუწყებლობს, დღეს დილით გავრცელა ცნობა, რომ სირიის ჰომსის პროვინციაში მდებარე საავიაციო ბაზაზე სარაკეტო იერიშის დროს სირიისა და ლიბანის საზღვართან ჰაერში იმყოფებოდნენ ისრაელის არმიის საბრძოლო თვითმფრინავები. ისრაელის თავდაცვის სამინისტრომ ამ ინფორმაციის კომენტირებაზე უარი თქვა. გაეროს უშიშროების საბჭო დღეს დაგეგმო საგანგებო სხდომაზე იმსჯელებს ბოლო პერიოდში გავრცელებულ ცნობებს იმის თაობაზე, რომ სირიის სამთავრობო ძალებმა აღმოსავლეთ ღუტის რეგიონში კვლავ გამოიყენეს ქიმიური იარაღი. ქიმიური იარაღის გამოყენების ფაქტის შესახებ ცნობილი 7 აპრილს გახდა. ამის შემდეგ მომხდარი დაგმო დასავლეთის ყველა პრაქტიკულად ყველა ქვეყანამ, ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა კი სირიის პრეზიდენტ ბაშარ ასადს მხეცი უწოდა და რუსეთი და ირანი დაადანაშაულა სირიის რეჟიმის მხარდაჭერაში. უნგრეთის პარლამენტის არჩევნების წინასწარი შედეგებით საკონსტიტუციო უმრავლესობა მოიპოვა მართველმა კოალიციამ პრემიერ-მინისტრის ვიქტორ ორბანის ხელმძღვანელობით. ორბანის პარტიის, ფიდესის და ქრისტიან-დემოკრატიული სახალხო პარტიის კოალიციას ხმამის საარჩევნებში მონაწილეთა 48.4%-მა. წინასწარი მონაცემებით უნგრეთის მართველი კოალიცია პარლამენტის 199 მანდატიდან 123-ს მიიღებს და ვიქტორ ორბანი ზედიზედ მესამე დაიკავებს უნგრეთის პრემიერ-მინისტრის თანამდებობას. 8 აპრილს ჩატარებული საპარლამენტო არჩევნების შედეგად მეორე ადგილზეა მკვეთრად მემარჯვენე პარტია იობიკი, რომელმაც ხმების 20%-ამდე მიიღო. მესამე ადგილზე გავიდნენ უნგრელი სოციალისტები, რომლებსაც ხმა მისცა არჩევნებში მონაწილე და დაახლოებით 13%-მა.
Nino Rodonaia, Gagatsnot, Ahali Ambebi, Laparakops, Radio Tavisupleba, da Wagzelept, Dili Saubreps, Romosat Stress, Wutrobi, Nino Gelashvili, Gocha Lejava, Miss Regisori Gadatsemis, Dreschweni Studies, Tomari Gachlaut, Tamas Dolaberidze, Isari Sakartos Propka, Shirebis, Gaerti, and Abis Tams Domaris Moat Gile, that Dreschwen Laparakops, Tribul Shimom Hdarze, Tumza Aram Holot, Radgan Usaptrobis, Sakit, his Amushaw. Adgilas არის მხოლოდ ტრიბულის მაღაროს პრობლემა და თუმცა ესეთი მასშტაბური ტრაგიკული შემთხვევა პირველი არ არის სამწუხაროდ და ჩვენ საკმაოდ ხშირად გვიწევს ამაზე საუბარი. ანუ თამას სმენას შევახსენებ ნომერს 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. ვიცი რომ დღეს უქმე დღეა. შეიძლება ეს უკეთესიც იყოს იმ თვალსაზრისით რომ მეტი ადამიანი გვისმენდეს, შეიძლება არა. ჩვენ მოკლედ ეთერში ვართ 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. სმენელი ყავს ერთი ხაზზე და შემდეგ დავსვამ კითხვას. დილამშვიდობის გისმენთ. გისმენთ.
გამარჯობა თალბატონინო.
გამარჯობა გისმენთ.
თომასთან. მინდა მოგილო ცოტა აღდგომა, მაგრამ ქრისტესი, მაგრამ უკვე ჩემთვის საინტერესოა ქრისტეში და რა აღდგა. პრემიერ-მინისტრი გამოდის, არ ვიცი რითი მიუსამჯიმრო, როგორ შეუმსუბუქო ამ პიროვნებებს. ეს ჩუქრი და ტრაგედია, რომელიც აღდგომას კუბოები შეხვდნენ ქვეყანაში, დროშები დაეშვნენ, ხო, პრაქტიკულად. ჩვენ თუ საბჭოთა კავშირის დროს, როცა ანალოგიური ხალხი თავს წერავდა იმ ქვეყნის კეთილ დღეობას და იმას ვაპროტესტებდით და დამოუკიდებლობას მოვითხოვდით და თვლით ამას მაინც მონაკვლობილობად, პრაქტიკულად დღეს როგორ შეიძლება რომ ის ხალხი, ვინც ერთეულების ჯიბეების გასქელებისთვის იღუპება, ესე ხალხივით შერჩეს და შენ თუ პრემიერ მინისტრი ხარ და ქრისტიანობაზე რაღაცა პრეტენზია გაგაჩნია, როგორ უნდა მისცე ბიზნესმენს იმის უფლება, რომ შრომის კანონის დარღვის მეშვეობით, სადაც არ ტექნოლოგია უარგა, არც არაფერი, წინა საახდგომოთ ან საერთოდ საზღესასწავლოთ ადამიანები სასიკვდილო სამუშაოზე გავუშვა და ეს სამუშაოები არ გადაავადო დღესასწაულის შემდეგ, ეს იქნება აღდგომა, საქართველოს დამოუკიდებლობა, ახალი წელი, შობა თუ ასე შემდეგ. იქით და ხდება ქალბატონი უკვე კოსმონავტი, რომელიც მიდის კოსმოსში, აქვს ძალიან დიდი ხელფასი. ყვითავი, რომელიც ჩადის წყალქვეშ და ეგ ანალოგიურ ფიზიკურ სამუშაოებს ეწევა, იმასაც დიდი ხელფასი აქვს, ფასულსაც დიდი ხელფასი აქვს. მაგრამ მე შახტე, რომელიც შეიძლება ჩაიმარხოს მიწაში, რატომ უნდა ქონდეს კაპიკები იმასთან შედარებით, ვიდრე მისი უფროსი იღებს 100-ჯერ და 1000-ჯერ მეტს? ამიხსენით, რას უნდა ხმორდებოდეს ეს, თუ არა და სახელმწიფო მაიღოს თავის თავზე ეს ბიზნესი და სახელმწიფო მოღვაწეობად გამოაცხადოთ ის დაღუპულები, იმიტომ რომ აი თქვენი სტუმარი ბგანებს მილიონ ნახევარს აკეთებენო და რა ვქნათო, სახელმწიფოს ბიუჯეტიდან 500 მილიონზე მეტი აქვს პრემიალური, ისა რა ქვია, მარჟა 500 მილიონზე. კეთილი ინებონ ახლა იმ სამინისტროებს ჩამოაკლონ, რომლებიც ვალდებულებია და პასუხისმგებლები. თუ შენ თუ პრემიერ მინისტრი ხარ და დემოკრატიაზე გავს პრეტენზია, ამას აიყვან მაქსიმალურ კონტროლზე. იმიტომ თბილისში თუ შემოიყვანე ევრო 6-ის ავტობუსები, იქ რამაც არ ეკუთვნის ევრო 6-ის სტანდარტებში მუშაობა და შენ თუ ხარ პრემიერ მინისტრის წარწერის პროფკა, მაშინ ვერაფერს ვერ გააკეთებ გაზა განცხადებისა. აი ახლა ვანახოს, ვინ არის ის პრემიერ მინისტრი დემოკრატი,
რომელიც
წარწერა პრემიერ მინისტრით? მე მგონი სხვა გზა არ აქვს იმას, არა? ამ და გადაგდი მაშინ. ეს სრული უნივათობა.
მადლობა, დიდი მადლობა ზარისთვის. 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. ხო, ალბათ მუდმივი ან მხოლოდ სუბსიდირება გამოსავალი ვერ იქნებოდა, მაგრამ რა თქმა უნდა არის პასუხისგებლობა სახელმწიფოსი უფრო მრავალ მხრივი, ვიდრე ის, რაზეც მსმენელი ბრძანებდა. გისმენთ ბანო თამას, გამოეხმაურა.
დიახ, ნუ დავეთანხმები ჩვენ მსმენელს იმ ასპექტებში, რომ ხა რაც მან ისაუბრა, ასე თქვა, ერთი ფრაზით რო შევაჯამოთ, მან აღნიშნა ქვეყანაში არსებული სოციალური უსამართლობა, იმასთან დაკავშირებით, რომ მუშასა და მენეჯერ შორის, ხელფასებ შორის არის დიდი სხვაობა, რომ ამ ქვეყნის სიკეთეებით საზოგადოების გარკვეული ჯგუფი მეტად სარგებლობს და საზოგადოების გარკვეული ჯგუფს ხელი არ მიუწვდება და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. და რა თქმა უნდა, ეს პრობლემა. ასევე მინდა აღნიშნო ის ფაქტიც, რომ ხა საზოგადოებაში ასეთ ფაქტების მოხდენის დროს არის ხოლმე უფრო ემოცია, ვიდრე დაუშვათ მსჯელობა, კონკრეტული კომპეტენტური მსჯელობა გამოსავლებზე. თუმცა საზოგადოების ეს განწყობაც ლეგიტიმურია, იმიტომ რომ ტრაგიზმი და ტრაგიკული შემთხვევები რა თქმა უნდა იწვევს ემოციების მოძალებას და იქ უკვე ძნელია საზოგადოება მისაუბროს რაღაცა კომპეტენტური ტერმინებით და რაღაც ასე შემდეგ. ამისთვის, სწორედ ამისთვის არის ხელისუფლება, რომ მან შექმნილი სიტუაციები ხოლმე გაანალიზოს და მოიფიქროს გამოსავლები, მაგრამ ჩვენ რო ხედავთ, რომ გამოსავლების ძიებაში არ არის ხელისუფლება, არამედ როგორმე თავიდან აირიდოს პროტესტი და როგორმე გადააგოროს შემთხვევა, ეს იწვევს მერე მათ მიმართ ნდობას, ნიჰილიზმს და საზოგადოება რჩება მუდმივად აი პროტესტის განწყობის რეჟიმში, რაც დამაზიანებელია ქვეყნისთვის, მინდა ვთქვა, ამგვარი მიდგომა ხელისუფლების მხრიდან, იმიტომ რომ საზოგადოება ხედავს ერთ რამეს, რომ მუშების, მეშახტეების, მაღაროელების და ზოგადად მუშების პრობლემებსა და ხელისუფლებაში მომუშავე ადამიანების პრობლემატიკა სხვადასხვა. ანუ ერთმანეთს ვერ გრძნობენ ესენ. ხელისუფლება ვერ გრძნობს დაუშვათ რა პრობლემებია დაბლა მიწისქვეშ და მიწისქვეშ მომუშავე ხალხი ვერ გრძნობს, რომ მაღლა ვიღაცა არის, რომელიც მასზე იზრუნებს. და ეს წყვეტა და ეს ბარიერები ხელისუფლებასა და ხალხ შორის არის ძნელი დასანგრევი და ამას საზოგადოებას გაუჭირდება მარტო ამის გრევა, თუ მეორე მხრიდანაც არ იქნება ამის მცდელობა, რომ უფრო მეტად მოხდეს გაზიარება და გააზრება ერთმანეთს.
და მათ შორის ფიზიკურადაც ხელისუფლების წარმომადგენლები არ უნდა მედიოდნენ მხოლოდ ასეთ შემთხვევების დროს ადამიანებთან, რომლებსაც ასეთი დიდი პრობლემები აქვთ. ჩვენ ახლა სატელეფონო ხაზზე ვყავს თამაზ დოლაბერიძეა, ჩვენი სტუდიის სტუმარი. სატელეფონო ხაზზე ვყავს ლინა ღვინიანიძე, ადამიანის უფლებების სწავლების და მონიტორინგის ცენტრის წარმომადგენელი, რომელსაც ასევე კარგად იცნობს ჩვენი მსმენელი, მათ შორის ტყიბულის პრობლემებს, როცა ეხება საქმე. EMC-მ გამოაქვეყნა არაერთი პუბლიკაცია და მრავალი კომენტარი, მაგრამ ერთ-ერთი ეს არის ტყიბული შახტებში დასაქმებულთა შრომის უსაფრთხოების და პირობების დაცვის კუთხით ჩატარებული ინსპექტირების ანგარიშების მიმოხილვა, რაშიც უფრო ადვილია მკითხველისთვის, რომ რაღაც საერთო სურათი შეიქმნას. და როცა გადახედავთ ამ მიმოხილვას, არაფერი, ასე ვთქვათ, კიდევ უფრო შეიძლება ვიფიქროს, მეტი დამძიმებაც არ სჭირდება, ესეც საკმარისია იმისთვის, რომ სახელმწიფო მოქმედებაზე გადასულიყო. ალბათ ლინა, მოგესალმებით.
მოგესალმებით, მივესალმები მსმენელს.
ბანმა თამაზმა, ჩვენი სტუმარი არის დღეს სტუდიაში, თამაზ ზოლბერიძე, აღნიშნა, რომ არ არის ეს კავშირი მაგალითად ტყიბულელ მეშახტეებს, მათ პრობლემებსა და ხელისუფლებას შორის, ვერ ხედავენ ისინი ერთმანეთს. რა არის ამისი მიზეზი თქვენი აზრით და რა დაეხმარებოდა ამას? რატომ არის ეს შესაძლებელი? აი ამის კითხვა მინდა, რომ ვერ ხედავდნენ ერთმანეთს.
კი, ეს არის მთავარი პრობლემა და ეს ძალიან ხადად მომინარეობს ხელისუფლების დამოკიდებულებისგან და პოლიტიკისგან, რომელსაც ის აწარმოებს. ის არამარტო არ ხედავს ამ ადამიანებს და ეს არამარტო წესბულს არ მიემართება ხომ?
დიახ.
მას არც კი სურს რომ დაინახოს, იმიტომ რომ ამ ადამიანების დანახვა მისთვის არის დისკომფორტი და ის მხოლოდ მაშინ ხედავს ამ დისკომფორტს, მას უქმნის ის მოცემულობა, რომელიც ძალიან ცხადი ხდება ხოლმე წყებულში, ანუ არა ის, რაც თქვენ წაღან აღნიშნეთ, რომ წერია ინსპექტირების გასკვლებში, რომელიც არ გულისხმობს ყისიერ სიკვდილს და რაღაც ძალიან მძიმე ტრაგედიას ხომ? თუმცა ხელისუფლება მხოლოდ მაშინ ხედავს წყებულს და ისეთ ადგილებს, როცა ხდება ისეთი ფატალური შემთხვევები, რომლის დანახვა და უნახაობა უკვე აღარ შეიძლება და ხელისუფლებას ეს აღარ აქვს არჩევანი გარდა დანახვისა ამ პრობლემის. თუმცა ეს დანახვაც არის ძალიან სიმპტომატური, როგორ ხედავს და როგორ რეაგირებს ხოლმე ხელისუფლება ესეთ შემთხვევაში. ის უბრალოდ ჩადის მაქსიმუმ ადგილზე, სამძიმარს აცხადებს და რამდენიმე კომენტარს, განცხადებას აქცელებს. ამის შემდგომ ამ მოვლენებს არასდროს არ ხდება ხელისუფლების, არასდროს არ მოყვება ხოლმე ხელისუფლების პოლიტიკის გადააზრება და ძალიან კარგი მაგალითი ამის არის წებული, როცა ზუსტად ერთი წლის წინ წებულში 4 მეშახტე დაიღუპა ხელისუფლება მაშინ ჩავიდა და გამოუცხადა სამდიმარი ოჯახებს, თქვეს რომ კანონმდებლობას ისინი შეცვლიდნენ, სწორედ მეორე დღეს გააკეთეს მათ ეს განცხადება და მალე შეიტანეს კიდეც შრომისათვის კანონი პარლამენტში, თუმცა ამ შემდგომ გავიდა ერთი წელი, დღეს უკვე ვართ მოცემულობის წინაშე და 6 მეშახტე დაიღუპა წებულში და ეს კანონი ძალაში კი არ არის სრულად შესული. და ნახევარი წელი დასჭირდება იმას, რომ კანონი ძალაში შევიდეს. სწორედ ეს არის ძალიან მოკლე აღწერა იმისათვის, როგორ უყურებს ხელისუფლება ამ პრობლემას, როგორ იძულებულია დაინახოს ხოლმე ეს ხალხი სხვადასხვა დროს, თუმცა ამ დანახვას არ მოყვება არასდროს არაფერი და ისწრებს იმ მომენტში რაღაცნაირად შეინარჩუნოს ხელისუფლება თავისი სახე და უდნავ ადეკვატური იყოს, მაგრამ ეს მხოლოდ რამდენიმე დღე გრძელდება.
კალბატონ ლინა, მე მინდა კითხოთ, ისე მიუბრუნდე აი მიმოხილვას, რისი თქმა მინდა, როცა დავსვიკითხო, რატომ არის შესაძლებელი თქო, რომ აი ამის იგნორირება, რაც მათ შორის აგერ ახლა უკვე სახელმწიფო უწყების მიერ, ასე ვთქვათ, შედგენილ ინფორმაციაზე ვლაპარაკობთ, ხომ? რომ მოხდეს ამის იგნორირება. მაგალითად, ახლა რაღაც ტექნიკური ტერმინია, ბევრი შეიძლება კარგად ვერ აღვიქვათ, ვთქვათ, არასპეციალისტებმა. მაგრამ მაგალითად, შახტაში მოძრავ ზოგიერთ ელმავალს არ გააჩნია მემანქანისთვის განკუთვნილი სკამი. ქვესადგურში დასაქმებული არ არიან უზრუნველყოფილი შესაბამისი, დასაქმებული არ არიან უზრუნველყოფილი შესაბამისი დიალექტრიკული საშუალებები. ლებები ჩაფხუტი ბოტი ხელთათმანი ხალიჩა. შახტაში არსებული მაღალი ძაბვის ქვესადგური დაუცველია გარეშე პირთა შეღწევისგან, არ არის განათება ერთხარეს არსებული კარიღია და ასე შემდეგ. ეს არის ძიძიგურის და მინდელის სახელობის შახტებში გამოვლენილი დარღვევები. ვაგონების სამუხრუჭედ გამოიყენება ფიცრის ნაჭრები. აღარ გავაგრძელებ უბრალოდ დროის უქონლობის გამო. ეს არის სხვადასხვა წელს ჩატარებული მონიტორინგის შედეგები. ამის მერე ვალდებულება ახსრულება ამ ყველაფრის მოგვარებისთვის სადმე წერია, ან თუ არ წერია ერთი საკითხი და თუ წერია და ვინ არის პასუხისმგებელი?
კი, მთელი ამ პერიოდის მანძილზე როცა ჩვენ საუბრობდით იმას, რომ შრომის ინსპექტორება უნდა ყოფილიყო უფრო ძლიერი მექანიზმი, მათ შორის მიუთითებდით იმას, რომ აი ამ დასკვნის აღსრულება, რაც თქვენ ახლა საუბრობდით, ხო, და რაც სადაც მართლაც წარმოუდგენელი დარღვევებზე არის საუბარი, ამის აღსრულების ბეკეტი უნდა ქონოდა და შრომის ინსპექტორების სისტემას. ეს დასკვნები სწორედ ამ ორგანოს მიერ არის დაწერილი, რომლის შექმნას ინფორმით, რომელიც როგორიც ის არსებობს ძალიან ბევრი წელი და ძალიშმევა დასჭირდა ერთობლივად იმ ჯგუფების, ვინც ამაზე მუშაობენ, თუმცა მიუხედავად იმისა, რომ მათ ეს რეკომენდაციები დაწერეს, მათ ამ დარღვევებზე მიუთითეს საქმეში არც მიცით გაუკეთებია თუ არა რამე. და სახელმწიფოს ამ დრომდე არ აქვს ბერკეტი საქმეშიდან მოითხოვოს იმ ძინე დარღვევების აღმოფხვრა, რომელზეც დასკვნაში არის საუბარი. ამდენად შრომის ინსპექცია რეალურად წერდა იმ დარღვევების თაობაზე გასცემდა რეკომენდაციებს, თუმცა მას არ ჰქონდა არანაირი მექანიზმი და დღემდე არ არის ეს მექანიზმი სრულად ძალაში შესული, რაც აიძულებდა კომპანიას, რომ ეს დარღვევები გამოესწორებინა. და იგივე კანონი შრომის საფრთხების თაობაზე, ხომ, რომელსაც პარლამენტი ერთი წელი განიხილავდა, ის ისევ საკმაოდ სუსტია და ჩვენ არ ვართ დარწმუნებული მისი ამოქმედების შემდეგაც კი, მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან ბევრი ენერგია ჩადუა კანონის სრულყოფაში ძალიან ბევრმა ჯგუფმა, ჩვენ არ ვართ დარწმუნებული, რომ ის იმუშავებს და ის შეცვლის დასაქმებულთა მდგომარეობას. მაგრამ მთელი ეს პროცესები წლების მანძილზე გვარწმუნებდა იმაში და დღესაც სწორედ ამაში დავწმუნდით, რომ ხელისუფლებას არ გააჩნია არანაირი ალტერნატიული პოლიტიკის წარმოების, არც სურვილი, არც ნება და არც არანაირი ცოდნა შეიძლება. მათ ის მხოლოდ ერთი მარკივი პოლიტიკა, რომელიც ნიშნავს, რომ ის გვერდზე დგება და დასაქმებულებს, თუნდაც ესეთ მძიმე სამუშაო პირობებში, ტოვებს მარტო დასაქმებლის პირისპირ. გამგვარი პოლიტიკის უარყოფის, მისი გადააზრების, მისი განსხვავებულას წარმოების გარეშე ჩვენ არ ფიქრობთ, რომ ნებისმიერ კანონს, თუნდაც ის იყოს ძალიან კარგი კანონი, აქვს აღსრულების პერსპექტივა. სწორედ ამიტომ, როცა წებულში ეს შემთხვევა მოხდა, ჩვენ აღარ საუბრობდით იმაზე, რომ შრომის ინსპექცია უნდა გაძლიერდეს, შრომის ინსპექციას უნდა მიენიჭოს აღსრულების ბერკეტები, რა თქმა უნდა ეს უნდა მოხდეს, თუმცა ეს არის ძალიან პატარა ფრაგმენტი იმ სრული სურათისა, რომელიც უნდა შეიცვალოს. ეს სრული სურათი არის ის, რომ ქვეყანამ შექმნა ეკონომიკური პოლიტიკა, რომელიც იქნება ადამიანებზე, დასაქმებულებზე ორიენტირებული და ის არ იქნება მხოლოდ სამსაქმებლის კერძო ინტერესებზე მორგებული პოლიტიკა. ამის გადააზრების და ამის შეცვლის გარეშე არცერთი კანონი, არცერთი მექანიზმი არ იქნება არც გამართული, რომაც უბრალოდ არ ექნება აღსრულების პერსპექტივა. Сред амитом фикрот, რომ ერთ-ერთი მთავარი ნიშანი სახელმწიფოს მხრიდან, რაც შეიძლება იყოს აი გადააზრების ასეთ წესი უნდა იყოს ministris ეკონომიკური გუნდის პასუხისმგებლობის საკითხი და ჩვენ სწორედ ამას ვაყენებდით ამ დღეებში და ჩვენ გავაგრძელებთ ამ მოთხოვნის დაყენება საქართველოს მთავრობის მიმართ. Это მეორე ძალიან მნიშვნელოვანი არის და ეს ფუნდამენტური საკითხია, რომელსაც მთავრობას არასდროს არ დაუწყია მუშაობა, ეს არის მონოწარმოების ქალაქების ალტერნატიული განვითარების ხედვის შექმნა. ტყიბულს, ჭიათურას, კადრებს და ესეთ ადგილებს არ აქვს არანაირი განვითარების ალტერნატივა. სწორედ ამიტომ მათი ეკონომიკური დამოკიდებულება ამ ადგილებზე არის, ამ საწარმოებზე არის თითქმის 100%-იანი, რაც ნიშნავს იმას, რომ უბრალოდ ეს კომპანიები ფლობენ მანიპულირების მექანიზმებს. ხალხში ისინი აშინებენ ადამიანებს და ტყიბულის ხეს ცხადი მაგალითი ამის ადამიანები ვერ გამოდიან გარეთ და ვერ ამბობენ იმას, რომ ექვსი მეშახტის დაღუპვა არის ძალიან დიდი ტრაგედია, არა მარტო როგორც ტრაგედია ადამიანების, არამედ იმ ურთიერთობების, შრომითი ურთიერთობების ნაწილი, რომელშიც ისინი არიან ჩართული. შიშის გამო ისინი ამას ვერ ამბობენ, იმიტომ რომ სრულად არიან საქნახშირზე
დამოკიდებული.
ესეთი დამოკიდებულება უნდა შეიცვალოს და სახელმწიფოს უნდა კონდეს ხედვა, გეგმა, როგორ განავითაროს 5-10 წლიან პერსპექტივაში წყებული, ისე რომ საქნახშირი ან ზოგადად შახტარი იყოს ერთადერთი დასაქმების წყარო რეგიონში და ადამიანებს ქონდეთ მეორე, მესამე და მეოთხე ალტერნატივა.
ძალიან დიდი მადლობა. ლინა ღვინიანიძე გვერთვებოდა, ადამიანის უფლებების სწავლების და მონიტორინგის ცენტრის წარმომადგენელი, ადამიანის უფლებათა იურისტი გახლავთის და ჩვენ ვაგრძელებთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს. თამაზ დოლაბერიძეა ჩვენი სტუდიის სტუმარი, საქართველოს პროფკავშირების გაერთიანების თავმჯდომარის მოადგილე. ბატონო თამაზ, ჩვენ გვაქვს კიდევ ერთი სტატისტიკა, ასე ვთქვათ, რომელიც სახალხო დამცველმა კიდევ ერთხელ, ანუ მას არ ერთხელ გამოუქვეყნებია, მაგრამ ამ შემთხვევის შემდეგ მან გამოაქვეყნა ასეთი ინფორმაცია, შეჯამებული 2015 წლის 1 იანვრიდან 2017 წლის 31 ოქტომბრის ჩათვლით, წარმოებაში მომხდარი უბედური შემთხვევის ფაქტებთან დაკავშირებით, საერთო სასამართლოებში განხილული 90 საქმის ფარგლებში რეალური სასჯელის სახე თავისუფლების აღკვეთა მხოლოდ 3 შემთხვევაში განისაზღვრა, არსებითი განხილვის შედეგად გამამტყუნებელი განა ჩენი დადგა 20 საქმეზე, საქმეთა 72%-ზე მეტი. არსებითი განხილვის გარეშე საპროცესო შეთანხმებით დასრულდა, ერთ საქმეზე ბრალდებული პირი გამართლდა, ერთი საქმე კი განრიდების გამოყენების მიზნით პროკურატურას დაუბრუნდა. დაკისრებული ჯარიმის ოდენობა 500-დან 5000 ლარამდე მერყეობს. ხო, ვერ იქნება რა თქმა უნდა ეს ეფექტიანი ბერკეტი მართლაც, თუ კი სურვილი არ აქვს ადამიანს რაღაცისთვის რაღაცა აიძულო ამით.
აი სახალხო დამცველის აი სამონარიდი ანგარიშზე, რაც ახლა თქვენ წაიგეთ, კიდევ ერთხელ ადასტურებს იმას, რომ ქვეყანაში გვაქვს ასეთი დოქტრინა, ასეთი ფსიქოლოგიურ გარემოს ნერგავს ხელისუფლება, რომ შენ რო აპროტესტებ, გამოდიხარ, რაღაცებს იძახი და ასე შემდეგ, შენზე არ არის პასუხისგებლობა დასაქმების. დასაქმების პასუხისგებლობა ჩემზეა და მე უფრო კარგად ვიცი, რა არის ქვეყნისთვის მნიშვნელოვანი. ამწუთას გვაქვს გამოწვევა მათი აზრით, რომ დასაქმე სამუშაო ადგილები არის დიდი გამოწვევა ქვეყნისთვის და ჩვენ ახლა ამ ზედმეტი რეგულაციებით და დაპატიმრებებით და კანონის გამკაცრებით ვერ მოვახდენთ ისე, რომ სამუშაო ადგილები დავკარგოთ. ეს არის კაზრეთიც, ტყიბულის, ჭიათურას და თუმცა სხვა სამუშაო სამშენებლობები განსაკუთრებით. თორემ ახლა წარმოიდგინეთ რა, ნუ 2017 წლის 28 ოქტომბერს ძალაში შევიდა რეგლამენტი სიმაღლეზე სამუშაოების წარმოების შესახებ სამშენებლო ობიექტებზე, სადაც კონკრეტულად დეტალურად სულ სანტიმეტრებში და მილიმეტრებში არის გაწერილი მოაჯირის სისქე, სიმაღლე, როგორი უნდა იყოს, ვის რა კოლექტიური და ინდივიდუალური დაცვის საშუალებები უნდა ქონდეს, რა შემთხვევაში როგორი უნდა იყოს ტვირთების ატანისა და ჩამო გამოძიების ასე თქვა მექანიზმი და ასე შემდეგ რა. Ну, გასულია 6 თვე იმის მერე, რაც ეს რეგლამენტი ძალაში შევიდა და გავიაროთ და ნახოთ შევიარაღებული თვალით ნახავთ, რომ ეს კანონი არ მუშაობს, იმიტომ რომ შენებულო სამშენებლო კომპანიების 90%-ზე მეც გათვალისწინებული არ აქვს ამ რეგლამენტით მოცემული ასე თქვა ნორმები და როდესაც ხელისუფლება, ახლა როცა ჩვენ ვამჩნევთ ამას, რომ გათვალისწინებული არ არის, ხო, ამჩნევა ხელისუფლების წარმომადგენლებიც, იმიტომ რომ თვითონაც ძალიან ქუჩაში, ხო, მაგრამ არაფერს აკეთებენ ამისთვის. ანუ კონტროლის მექანიზმი სრულდება თუ არა კანონის და ალბათ მექანიზმი არა უფრო სურვილი რომ გააკონტროლონ არ არსებობს, იმიტომ რომ რაზეც უკვე ვისაუბრეთ ჩვენ, რომ ეს არის
მარტო კანონში არ არის საქმე.
არა, მიზანდასახულ განზრახულობებშია საქმე. ხელისუფლებას მიზნად აქვს დასახული, რომ მას არ შესწევს უნარი სამუშაო ადგილები, ალტერნატიული სამუშაო ადგილები და რაღაც ახალი პროგრამები და პროექტები განახორციელოს, შესაბამისად ინარჩუნებს, მოკლედ ასე რომ ვთქვათ, უნდა რომ შედობიანად გადააგოროს ის 4-წლიანი პერიოდი, რაც თავრობაში, ხელისუფლებაშია მოსული და გააკეთოს ისეთი PR ღონისძიებები, რომელიც საშუალებას მიცემს და იმის პერსპექტივას, რომ მომავალ არჩევნებში გაიმართოს.
რომ არ გამოდის მშვიდობა ასე ამას სამწუხაროდ ეს ტრაგიკული შემთხვევები ცხადყოფს.
ცხადყოფს და ეს კიდევ ერთხელ მიუთითებს იმას, რომ ეს კიდევ ერთხელ მიუთითებს ხელისუფლების წინასწარ განზრახულობას ამ მიმართულებით და უნდა აღვნიშნო ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი ამბავი, რომ აი თქვენაც წეღან შომის ინსპექტორების დეპარტამენტის ის ჩამოთვალეთ, ხო, ელმავალს არ აქვს მუხრუჭი, მუშას არ აქვს განათების ხელსაწყო და ასე შემდეგ. ამაზე უკეთესად, უпроსოდად, რომელიმე ორგანიზაციაზე ან პროკავშირზე უკეთესად, ან სახალხო დამცველზე უკეთესად, ის რომ ელმავალს მუხრუჭი არ აქვს. ყველაზე მეტად ეს ხო მე შეხდე მიც. მაგრამ მას არ ეძლევა საშუალება ეს გამოთქვას ხმამაღლა, იმიტომ რომ უკვე აღინიშნა აქ, რომ მისი სამუშაო ადგილის დაკარგვის საფრთხე დგება მან, რომ დაიწყოს ყოველდღიურად ამაზე საუბარი. ანუ ჩვენ უკვე მივდივართ ადამიანის ფუნდამენტური უფლების შელახვასთან, პირდაპირი თუ ირიბი მეთოდებით ადამიანებს შეზღუდული აქვს სიტყვის თავისუფლება, პროკავშირის წევრობის თავისუფლება, მათზე ხორციელდება გარკვეული რაღაცა მექანიზმებით, ხორციელდება ზეწოლები ერთის ხრი ადმინისტრაციის წარმომადგენლების, მეორეს ხრი როგორ ჩანს ქვეყნის უშიშროების სამსახურებისა, ალბათ უკავშირდებიან ოჯახ, რაც შეიძლება პროტესტი, მთავარი აქ მუშების პროტესტია და რაც შეიძლება ეს მთავარი აქტორები მუშები მათი პროტესტი რო ჩაახშონ, შეასუსტონ და ჩვენ საზოგადოებრივი ორგანიზაციები და არასამთავრობო ორგანიზაციები, რომლებიც გვინდა თუ არ გვინდა, მაინც გარედან მოქმედი ორგანიზაციები ვართ, რომ ჩვენ დავრჩეთ გარეთ და დავრჩეთ ჩვენსა და მუშებს შორის იყოს წყვეტა და ჩვენი ხმა დავრჩეთ, ჩვენ არ საუბრობდეთ ერთ-ერთი პრობლემაზე და შექმნან ის გარემო, რომ საბოლოო ჯამში შეიძლება ისიც გამოვიდეს, რომ რომელიმე მუშას ათქმევინონ, რომ ჩემს მაგივრად შენ უყვირი ხარ, ეს საფრთხეს უქმნის ჩემს სამუშაო ადგილს. ეს არის ყველაფერი და ყველაზე დიდი პრობლემა რაც არის და საიდანაც მოდის ყველა დანარჩენი პრობლემა, მათ შორის შრომისათვის ნორმა.
ანუ თამაზ, აი სხვაგვარი ვთქვათ, მეტი რომ იყოს, მეტის თქმის საშუალება რომ გქონდეთ დასაქმებულებს და შემდეგ. შეცვლიდა თუ არა სამართალწარმოების სტატისტიკასაც, თუნდაც დღეს არსებული კანონმდებლობის პირობებში?
ჩვენ არა, ეგ ცალკე თემაა. ეს კანონმდებლობის ხარვეზებია უკვე. ის რომ გამოძიება ვერ გადის დავშოთ რეალურად. ეხა მე მაგალითად, ხო, როდესაც შენებლობიდან ვიღაცა ჩამოვარდება და გარდაიცვლება, ხო, პირადად ჩემი განწყობა ასეთია, რომ კონკრეტულად პრარაბის თუ იქ კონკრეტული საქმეთან წარმოებელზე დიდი დამნაშავე მთლიანად ამშენებლობის ორგანიზატორია, ანუ სამშენებლო კომპანია. გამოძიების ხარვეზია, რომ გამოძიება ვერ გადის ხოლმე აი მაგალი თანამდებობის პირებზე, უბრალოდ არ არსებობს სამართლებრივი დევნის საფუძველი, მაგალითად ვიღაცა გენერალური დირექტორის მიმართ, რომელიც შესაძლოა საერთოდ შვეიცარიაში ცხოვრობდეს და საქართველოს თვალით არ ქონდეს ნანახი, ან იშვიათად ჩამოდიოდეს აქ. ამიტომ ეს უფრო კანონმდებლობის პრობლემაა, მაგრამ მე დარწმუნებული ვარ, თუ კი ჩვენ დაბლა სიტყვის თავისუფლების შეზღუდვის პრობლემა არ გვექნებოდა, ეს პროტესტი გავლენას იქონიებდა საკანონმდებლო ბაზის ცვლილებებზეც. აი ეს არის აქ მთავარი, რომ მთავარ აქტორს, შრომითი ურთიერთობების მთავარ აქტორს, მუშას უზღუდავენ პირდაპირი თუ ირიბიგზებით პროტესტის გამოთქმის საშუალებას, პრობლემებზე საუბრის საშუალებას და ნუ ეს შემდეგ ისე იფუთება ფსიქოლოგიურად, რომ გარეთ საზოგადოების მხრიდან შეუმჩნეველი ხდება, ამის აღქმა ხდება შეუძლებელი ხშირ შემთხვევაში.
დიდი მადლობა თამას. თამას დოლაბერიძე საქართველოს პროფკავშირების გაერთიანების თავმჯდომარის მოადგილე იყო ჩვენი სტუმარი დღეს რადიო თავისუფლების დილის